Püha hommikul seletas Polo Karpus kirjasõna. Koosolek oli rahvarikas ja elav. Palve ja tunnistuse vaim hingas inimestel. Ta rääkis oma mälestustest Johannesega. Ikka rohkem hakkasid issand omad nüüd apostlist lugu pidama ja kõik olid ühtviisi temast huvitatud. Kaugelt tulnud külalisena kutsus Anikteetus teda leiva murdmise puhul palukest ja karikat õnnistama. Igal pool, kuhu ta läks, võeti ta lahkesti vastu ja ta sõnu kuulati hardusega. Mitmed Markioni ja Valentiinuse pooldajad kuulda saades ta linnas viibimisest otsid nüüd tema üles. Igal kokkutulemisel oli mõni väärusuline ja mitmed neist otsid silmaveega õiget eluteed. Kuid vendade kokkutulemisel ei saanud ülestõusmispühade pühitsemise küsimuses kaugele. Vennad kuulusid ta seisukohad küll vaikselt ja kannatlikult ära, kuid küsimuse arutamisel läksid mõtted siiski lahku. Mõni andis vaikselt mõista, et Rooma ja mitte Smürna on ristiusu juhtimise keskus. Kristuse kogudust ei juhita ei Roomast ega Smürnast vastas Polükarpos tõsiselt, vaid vaimust. Kus iganes vaim tunneb püha vaimu häält ja teeb selle järgi juhitakse kogudust. Kuid mis tähtsust on välistel kommetel nõudis Anikteetus? Ülestõusmine on sisemine elamus. Issand tõusis nädala esimesel päeval ja selle mälestuseks pühitseme meie pühapäeva, kuid tõeline ülestõus on südamete ja vaimu küsimus. Kuid ometigi pühitseme ülestõusmist. Pühitseme oma südames, aga ka seatud päevaga. Seatud päev on väline, ülestõus on aga sisemine. Kuid välised asjad lõhuvad kogudus ühtsust. Vaimaga ühendab ja see on tähtsam kui välised asjad. Nõnda käisid seletused edasi, tagasi ja Polükarpusele selgus kohe, et ta ei pääse kaugemale. Teised olid nooremad ja osavamad sõnadega seletama. Mitmeid seisukohti toodi ette ja viimaks hakkas ta jälle väsima. Pikk teekond oli selja taga, kuid pasu polnud selles siiski mitte. Ja pärast paari nädalast Roomas viibimist ei hoolinudki ta enam, kas ta võidab või kaotab. Nii tüdinud oli ta juba kõigest. Ma tahaksin koju tagasi mõtlesta, miks ma üldse siia tulin. Ma soovin, et sa Marikat kohtaksid, ütles noorgermaanikus ölpäeval talle järele tulles. Andes ta vana mehe mõtlematust, ütles Polükarpus, õieti oleksime pidanud mu Roomas olemis sellega alustama. Ma teadsin, kui vähe sul on aega, ütles nooruk. Nüüd, mil ta koos noore germaaniksuga Rooma tänavaltel kõndis, tundis ta ise sama suurt ärevust kui ta kõrval kõndija. Milline oli naine, kelle ta viib Arminiusele attalale näha, mõtles ta. Nüüd ta igatses, et ta saaks varsti koos noortega teekonnal asuda ja tagasi oma koduvaikusse rutata. Kus sa ta leidsid, küsis ta. Kaljast. Sa ei toonud teda siis põhjast? Ei, seal leidsin ainult võõrast rahvast ja nendega polnud mul midagi ühist. Marki elas linnast väljas sugulaste juures kaunis villas. Maja välimus ja seda ümbritsevad aiad rääksid mõõdukust jõukusest. Aatriumi hämaruses oodates muutus noor germaanikus aina ääremamaks, kuid siis tuli noor naine ja seisis uksed ühemikus nende ees. See on Markia, ütles noor mees. Naine kandis maani ulatuvat valget talmaatikat. Tal oli pikergune, ovaalne pisut hirmund nägu. Ta pilkvärises pikkade ripsmetall käis korda mööda Polükarpuse mehe vahet. Markia, see on Polükarpus, ütles noor germaanikus ja talutas naise kättpidi lähemale. Sa oled võõras, nagu minaga mõtles Polükarpus. Ta süda tõmbus noore naise poole, kes näis end võõras ümbruses tundnud veelgi ebamugavamalt. Ja ta võttis naise käest kinni ning ütles, sina ja mina peame kokku hoidma, sest me oleme mõlemad siin suures linnas võõrad. Nüüd libises põgus naeruvine üle Markia näo, see pani kogu ta olemuse särama, nagu ootamatu päikse helk libises läbi atriumi. Isand õnnistagu siin, mu laps, ütles Polükarpus. Sellest hetkest peale hakkas ta Markiat hoidma, nagu oma last. Ma viin su siit ära, mõtles ta, sinu ja noore germaanikuse, sest ei kumbki ei kuulu siia. Oma viimasel Roomas viibimise õhtul läks Polükarpus üksi linna. Tulkus Rooma fooriumitel, templite ja suurkodade esistel, tungles tänavakurudes rahvahulgas ning vaates purskaavade rohkust. Ta nägi alasti lapsi vesistustes mänglemas ja kuulis veinipoodides lähtuvat laulukärinat. Ta kõndis subura agulis Viminaalise ja Esquiliinuse küngaste vahel, kus elasid Emporiumi laotöölised, Askelumi lihunikud Foorum, Piskatooriumi kalanaised Foorum, Poaoriumi veistega hangeldajad ning kõik teised vaesemad päevateenijad miljonite linna ääremailt. Tavernid ja lõpupaikade rohkus kohutas teda. Kas polnud luuletaja Martialis hüüdnud Roomat üheks ainsaks suureks kõrtsiks? Isegi tema jälestas seda kõike, kuigi ta oli pagan. See pole linn, vaid elus olend, mõtles ta. See võttis võõrama alasti käsivarte haardesse, siin võis uppuda nagu kuristiku. Ta purskaevude ja vesistute rohkus ning tänavate rõkkav elu oli rõve ja lihalik. Näis nagu ihkaks Rooma vett, aina vett, seda igal tänavanurgal oma liikmete luhates, et sellega oma roojust maha pesta. Isegi õhk, mis ta sisse hingas, oli nagu tiirane leitsak, täis kirge ja pattu. Ja nüüd ta teadis äkki, miks nägi oli ilmutusraamatus roomat hüünud suureks hooraks ja veripunaseks metsaliseks. Linnale selga pöörates ta kõndis sihitult edasi. Ta eksles kõrget üürimaade vahel peatudes siin seal harva külastatavate templite esistel. Jupiter, libreetese pühama esin oli rohtu kasvanud, lapsed mängisid trepistikul. Vist ei kummardanud sinam keegi ja samut olid ka teised üürimaade vahel kadunud templid unustatud. Viimaks jõudis ta linnast välja kõrgele lagedale nõmmele. Koirohi verihein ja koerapööriput kasvasid siin katkiste savikruuside murdunud rataste ja hallitunud ära visatud sandaalide vahel. Otsad ees oli murk ja org, mida noor germaanikus oli saabudes tale näidanud ja selle põhjas kulges mudane tiber. Polukarpus laskus orurinnakust alle ja tuli minetatud jõesadamusse, kus ristamisi visatud marmorkambad lamasid veriheinas. Maailm oli tühja kõle. Põvaudus linn sumises ja undas ta selja taga, mudane tiber oli ta ees. Marmorpangad lamasid korratult maas. Milline surnud keiser oli selle siia kuhjanud, unistatud ja unustatud ehitise püstitamiseks. Nüüd polnud marmor enam kunstniku kätte ootav toormaterjal, vaid varemekivi. Ja nüüd nägi Polukarpus linna, nagu see räägiti, nägi raamatus. Ta põlemise suits tõusis taeva poole, ta majad seisid rusudes. Murtud jäsemetega alasti kujud lebasid põrmus ja kõik laevnikud, tüürimehed ja saarte kaupmehed seisid eemale karjusid. Häda, häda, häda! Suurt linna, mis oli ehitatud kalli linase riidega, purpur ja valvaka punase riidega, kullaga ja kalliskividega ja pärlitega, pole enam. Tunni ajaga oli ta paljaks tehtud. Minge temast välja, minu rahvas, et teie mitte ei saa osa tema pattudest ja tema nuhtlustest, ütles ta, ja ta seadis sammuda ning teetuse korteri poole, et sellel öelda hüvasti enne, kui ta lahkus. Sügis polnud enam kaugel, varsti algavad tormid, enne nende tulekut jõuab temaga Smürnasse. Tule aastal tuli talvvali, nõnda et isegi Smürnas, kus ilmad olid harilikult leebed ja pehmed, nähti lund, rahet ja halla. Vihmad algasid ka varem enne õlipuude raputamist ja kessid lühemate vaheaegadega kuni kevadeni. Nõnda, et kui ei tulnud lund, siis võis vihma peale kindel olla. Taevas oli värvitu ja hall. Pilved lohisid madalal mööda mäekülgi. Iga kord, kui tuul oli mere poolt, ujutasid reoved madalamad linnaosad üle ja sageli olid sisemise sadama ümbruse tänavad nii sügava vee all, et kaubitsed sõitsid seusi alt juures venedes. Saturnaalia pidussõid olid vaevalt möödas ning päevad hakkasid juba pikemaks kiskuma, kui tuli tõve nuhtlusi. Taud ratsutas on mustal hobusel nähtamatult mööda linnatänavaid, peatudes kord siin, kord seal, ja ta nooled tavasid rikkaid ning vaesed ühtlasi. Tõbised kaotsid söögi, su vaevlesid mitu päeva palavikuga ja kõhutõvega, seni kui nad kaotsid teaduse ja surid. Igal päeval veeti uusi ohvreid härjavankritega linna taha. Kalmistud jäid kitsaks, nutu naistel oli palju tööd. Lisaks mõni aasta tagasi linna nuhelnud maavärisemisel oli tõbi suureks katsumiseks nii hästi Smürnas kui ka ümberkaudsetes külades. Jumalad olid ilmselt kurjad, selles polnud enam kellelgi kahtlust. Rahvas otsis nende viha põhjus ja seda polnud raske leida, kuidas võisid nad paremaid aegu oodata, kuid kristlased said takistamata oma tööd teha. Kuidas võis linna olukord paraneda, kui templid olid tühjad ja kristuse kummardajate kokkutulemised kasvasid? Turrugudele teatrites tõusis üles tilkuvate ninadega ja vettind seljaga kõnelejad sajates, kihutes ja ässitades. Miks ei tehtud midagi kristlaste vastu, nõudsid nad? Kas polnud mõni aasta tagasi Roomast enda tagakiusu luba hangitud ja saadud? Kuid mis oli sellest tulemus? Annud peodes väiksemad vendi võeti kinni ja saadeti surma, kuid juhid on ikka veel vabaduses. Kelle süü see on? Linnaisade ja maavalitsuse süü. Miks ei tee nemad midagi jumala salgajate kahjutuks tegemiseks? Nõnda kõlasid turukõnelejate nõuded. Jälle hakkas tekkima vahejuhtumeid. Öövärjus juhtus hirmsaid asju ja isegi päise päeval tungite varjulistes kohtades inimestele kallale. Tol talvel pühitses Polukarpus oma 86. sünnipäeva. Pärast teekonda Rooma oli ta hakanud kiiresti närtsima. Igapäevaga ilmnes ta vanus selgemini, enam ei suudnud oma sandaalipaelugi vallandada ja ta muutus kõhnaks. Kuid see muutus oli siiski rohkem sisemine kui välimine. Ta tundis, et ta oli jõudnud oma teekonna lõppu. Enam ei soovinud edasi reisida, sest tal oli tunne, et tema töö on tehtud. Ainsaks meelelahutuseks oli tal nüüd noore germaanikuse ja Marki selts, kes elasid ta juures linnamajas. Kogud ülevaate abi ja kirjutaja kohused lasusid nüüd täiel määral noormehe õlgadel. Ikka sagedamine võttis ta kokkutulemistel sõna ja rahvas armastas teda kuulata, sest noor germaanikus rääkis luulelistes piltides, mis võttis südamed nagu paitavate sõrmede vahele, väänates neid kord siia ja jälle sinna. Marki oli ikka veel arglik ja kõndis suurtes ruumides ringi mingi hõljuva hääletusega, kuid vana majapidaja hüüdis teda juba perenaiseks ja käskijaks. Arminius ja Attal elasid nüüd maal, kus talutööd nõudsid ikka rohkem aega ja energiat. Istuses kolde ääres sundis Polukarpos vahel noorema kogemustest jutustama. Ta tahtis teada, kui kaugel oli noor germaanikus oma reisudel jõudnud. Mitte kaugemale, kui Germaaniasse vastas noormees. Kuid kas ta ei kuulunud midagi oma vanemate sünnimaast? Seal oli kaupmehe, kes teadsid rääkida midagi Eestide maast, kuid neil endil polnud sellest suurt arusaamist. Kus sa asus? Germaaniast põhja pool, teisel pool suurt merd. Nägid sa inimesi, kes seal olid käinud? Ma nägin üht vana kaupmest, ta rääkis, et seal tuleb merevaiku, nahku, vaha ja mett, kuid rahvas, kes seal elab, on kõigile tundmatu. Ja nad kõik on paganad. Jah, isegi Germaanias on nime tunnistajad veel üsna üksikuid. Selle järel pöördus ta Markia poole. Naine istus ja kuulatas mehe juttu suurte rahutute silmadega, kuid ta sõrmed liikusid väledasti nõela ja niidiga, sest ta tikkis uut peplost. Kus sa noore germaanikusega kohtsid, küsis Polukarpos. Lugdunumis, on see kaljas, jah, sinu kodu on seal, jah. Mis su vanemad teevad, mu isa on riigi teenistuses ja tema tunnistab nime, jah. Noormes istus vaikides ja laskis naisel rääkida, kuigi selle vastused olid vaid ühesilbilised. Ta silmad julgustasid teda jutustama, kuid Markia jutt jäi ikka enselt katkendiseks. Kus sa noort germaanikust esmakordselt nägid, küsis Polukarpos. Armastus sööma ajal. Ta punastas ja see lõi ta näo kuni kitooni kaaluseni lõkendama. Oli see mälestusest või kartusest võõral inimesel oma õnne näidata, mõttes Polukarpos. Purusta mulle paar pähklit ja räägi, ütles ta. Puuvasara klõpsumine ja pähklikoorte purunemise ragin tõi ruumi kodusust. Kolm jalal hõõgusid sööd. Sellest pole midagi rääkida, ütles Markia kummargil pähklikausi kohal. Noor germaanikus naeratas endamisi, kuid ta nägu oli muutunud poisiklikult kelmikaks ja innukalt kuulatavaks. Eks sa rääginud, ütles ta. Räägi kõik ära. Noor germaanikus külastas kogusi kalja, see peatus lugudnumis ning meie kõik olime ta sõnadest nii ja usust liigutatud. Armastus sööma kestel ma istusin ruumi teises otsas, kuid ma ei saanud silmi tema pealt ära. Õhtul kutsus isa teda meie pool ööbima, teie meie maja mitmeks päevaks. Ühel õhtul, kui ma läksin tema ööaset korraldama, võttis ta mu käest kinni ja küsis, kas mind on kellegile lubatud. Mu süda jäi ärevuse pärast seisma, kuid ma ütlesin, olen küll. Kuid tema ütles, aga sa ei armasta teda. Ei, ütlesin mina, ja kohkusin ise, sest ma olin ikka mõelnud, et ma justust armastan. Tema aga naeratas ja ütles, seda ma tahtsingi teada, sest seda ma ei saa uskuda, et niisugust neitsit pole kellelgi lubatud. Seda sa ei rääkinud õigest, ütles noor germaanikus oma nurgast. Ma ütlesin nimelt, seda ma ei saa uskuda, et nii kaunis neitsit pole kellelegi lubatud. Räägi edasi, ütles Polukarpus. Seal pole enam midagi rääkida. Ma ütlesin ainult, miks sa seda küsid, sest sa oled siin ainult mõneks päevaks. Aga tema ütles, ma tulen tagasi. Ja mina ütlesin, siis oled sa minu juba unustanud. Temaga ütles, ootame järgmise kokkusaamiseni ja siis näeme. Ja kui ta põhjas tagasi tuli, polnud mul enam vaja mõelda. Ta rääkis isaga ja meid õnnistati meheks ja naiseks. Hästi, ütles noor germaanikus. Seda rääksid sa üpris hästi, Markia. Ruumi vaikseks. Markia kummardus uuesti peplost tikkima ja noor germaanikus tõmbas lahti kokku keeratud raamatu, lugetes seda katkendiliselt ja rahutult. Aegalt tõstis ta pea ja kuulates õues ulguvat tormi ja vihma trummeldamist katusekividel. Polukarpos vahtis kaugusse. See oli kaunis lugu, mõtles ta. Naise lühiksed ja kuivad sõnakatkendid kergisid loori kahe inimese hingelt. Sa ära muretsa, Markia, ütles ta. Talvel on kõige halvem aeg. Aga kui tuleb kevade suvi, siis on siin kaunis. Ma ei muretse talve pärast, ütles Markia. Mille pärast siis? Ma kardan surma. Surma? Ja surma ja taga kiusamist. Vahel on mul nii suur hirm, et ma ei saa isegi magada. Võib-olla tuleb see sellest, et ma olen nii õnnelik. Vahel ma arvan, et isegi taevas pole suuremat õnne. Kuid taevas pole kartust. Jah, selle poolest on taevas parem, kuid mina kardan. Noor germaanikus pani raamatu kõrval istus naise kõrvale. Tükk aeg oli ruumis vaikus. Ainult vihmapagid raputsid suuri piisku nagu herneid katusele. Sa peaksid rohkem uskuma, ütles noor germaanikus. Issand on tugevam kui tema vastased. Mark ei öelnud enam midagi, kuid ta nõel oli hakanud üsna lojult liikuma. Talv hakkas kevadeks muutuma, kui linn valmistus liidupidustusteks, mille korraldamise au langes selle aastal Smürnale. Nüüd, mil päike käis juba kõrgemalt ja tõvevankrid aina vähem tänavatel liikus, viskusid inimesed nagu kärsitult peo ettevalmistuste raginasse. Rahvas ärkas talvesurutisest, vaimustuslained käisid kõrgemalt, keisrikultus võttis uut toogu, Aasia liidu linnade saadikud hakkas juba kohale ilmuma, peo algus on oli veel ainult 3 päeva aega. Samal õhtul kutsus Polukarpus noore germaanikuse enda ette. Mu poeg, ütles ta, mul on sulle pakiline ülesanne. Jah, mu isa. Sa pead reisima Eefesosse. Mis sinna? Mul on tarvis kirjutada Oneesimusele, sina viid kirja isiklikult kohale. Millal ma lähen? Juba homme. Hea küll, ma asun homme varahommikul teele. Juba ta oli minemas, ta ei küsinud isegi, miks see otsus oli nii ootamata tehtud. Kui tuksel peatas ta Polukarpuse hääl. Germaanikus. Jah, mu isa, sa võtta Markia kaasa. Noormees tuli tagasi ja seisis kogu sülevaate ees. Nüüd ma pean talle siiski kära rääkima, mõttes Polukarpus. Nüüd on tulnud otsustamise silmapilk. Mis on selle taga, nõudis noormees? Ma kardan rahutusi. On sul andmeid? Andmeid ja ära tundmist. Siis ma ei lähetas noore germaanikus. Miks? Mulle ei kõlba sind üksinda ette. Mina pole üksinda. Ja sina ei saaks mind aidata. Kuid Markial ja kogusel on sind vaja. Minu surm tuleb issanda riigile kasuks, kui sina saad teha eluga paremini teenida. Praegu pole mul teid kumbagi siin vaja, nii et pane oma asjad kokku ja mine. Ta oli rääkinud karmimalt, kui ta soovis. Ahastus pani sõnata suhu. Kui ta veel mulle vastu räägib, ma ei suuda enam mõtlesta. See on nagu põgenemine. Ja miks sa ei peaks põgenema? Vahel on paigale jäämine häbiväärsem kui põgenemine. Miks sa ei tule? Mind on siin tarvis. Kahe vahel seisis noor germaanikusta ees. Mis sa enam ootad, mõtles Polukarpus. Sinu vanaisa ja minu vanemad surid areenil, kuid sina oled mees, kellel hooleks ma usalsin issanda koguduse juhtimise. Sellepärast pead sa minema. Kas sa tahad, et mees su mata mida värava taha, kuhu me paigutame su vanaisa metsloomadest puretud keha? See on Mark ja pärast, ütles ta. Ta hakkas palvetama. Issand, sina sunnitada. Sa pane oma käsi tema peale ja pöörada silma Eefesuse poole. Tema surma ei suudaks me enam kannatada. Mul on Eefesuses sõpru, ütles ta. Seal on Kleon, minu noorpõlve sõber, kellel on linnast kaugel maakoht. Oneesimus viib teid tema juurde, nagu ma kirjas olen palunud. Küll sa näed, kui kaunis on seal elada. Nüüd ta nägi seda vaimus. Rõdult avanes vaade merele. Mägedes olid karjatarad ja juustukojad ja maja taga kasvasid õlipuud ning loorbereid. Seal arvas Hermione faunide, türaadide ja najaadide elupaiga asuvat. Nüüd astuvad Marki jaladalad samadele radadele, kus tema kord kõndis. Ja kui noor germaanikus oli ruumist lahkunud ja ta üksinda kustuva süttepanni juures istus, juhtus temaga nõnda, nagu see kaua polnud juhtunud. Ta peitis oma peakätesse ja nutis kibedasti. Sest korraga tundis ta, et ta kunagi enam noort germaanikust ega Markiat ei näe. Oh issand! Oh issand, ütles ta, ma olen vana mees ja siiski ma armastan veel elu. Mul on häbi, et ma olen nii kõvasti selle maakamara küljes, mis läheb hukka kogu ma täiusega. Kuid mina olen olnud põrm ja põrm hoiab põrmu poole, kuid sinu taevas jääb igavesti. Ta ei teadnud isegi, kui auad oli nõnda seal istunud. Kuid oma järjelt tõustest ta märkas, et suur hoon oli otse kui surnud. Väljas aga piitsutas torm ägedamalt kui enne vihma vastu katusekive. Suure vaevaga vedas ta ennast sängib.